Lingala, Lulakala America,
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine hii, ngonga ya midi na Washington na DC sikatu zwami. Pe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda Ngonga ya zumi na Mwambe tu pe 18h pe ya zumi na Dubois na Kanyabayonga Lusambo pe Mwene Dito ezalinde sango ya mokili ya lelo edition ya Yambo e pe Samelebino Uto Washington DC na edi sango Fatuma Kalala Alimasi na PJ Eyo tabasungi biso na kokomisela bino yango na sango ya mokili ya lelo ba bombe ya mampinga ma Rusi mazali ko betama na Ukraine esika bato bakangami na bobangi viwa lingala ibenga ki boko na bavandi na esika ye mingi mingi bayi mboka ekolo Kongo Demokratike tokolanda litatuli na bango
so ba étudiants biso ba expansion et tout toza ma palais toza obligaté si tu as besoin d'acquitter les lots musale zala kité et puis zala kité donc sur place nous zala kité et quand t'as quitté la nuit on a ba tongo ba ici biso obligé de partir moka et amater les habitants
likita ya mécanisme tu ya misala ya kulandela boyukani ya Addis Abeba lizali kosalima na Kinshasa ipayi bakonzi babikolo sambo bya Afrika bazali ba orfelina to ndako ya kobomba bana bitike bitondi koleka kama misatu na ingumba Kinshasa kasi mingi esalaka na ndenge esengeli tepe na botosi mibekote
mileto za awa mai za mwapasi aiza na mafuraji Tosomba mai na tongo, mai na midi, mai na pukwa, mai ya kumela pepe kusomba, yisenga lisuli, klasi ya baneza kusenga lisuli.
Yambo na kukota na buzindo na sango e nyonso tulanda sango na bukuse mosali na bino edi isango akupe sabino. Bokoti ya mampinga ma Rusi na Ukraine botungisi mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike lokola bikolo mingi na molongo likita lyoko ni bengi samaki lelo na ministeri ya mambia mbapaya po na bana mboka ba Kongo Demokratike ba yeba zwami na Ukraine na ngonga eye molobeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya alobi ete masolo mazali ko salima na baimoka Ukraine mingi mingi baiba vandaka na Kiev nkumba mokonzi pour koyeba ndenge nini koyeba sango ya bana ba Congo bazali kuna baye koli mingi ba ekolo Congo Demokratike bazalaka na kelasi likolo na Ukraine kasimu tango na bango moyebanite butubuliki president Vladimir Poutine na sakola ki ite mampinga ma Rusi mabandi misala katina Ukraine pona ko batela batomboki bayiribu na est ya Ukraine pinga mangoma babandaki kubeta ba bombe pe bibundeli ya makasi mampinga marusi masakoli ite masima BBC system ya defense antiaérienne to makoki ma Ukraine ya ko batela likolo pe ma BBC ba base aérienne ya Ukraine nzokande ambassade ya Congo Brazzaville na Ankara na Turquie eye Italie pe mayimazali na Ukraine kizalaki na likita pona likamboli yango pe esengi bana ba Congo Brazzaville kozela mikano mikopesa mela pona bango na molongo Joe Biden ya États-Unis a pameli bokoti ya mampinga ma Rusi na Ukraine na mitindo ya mokonzi wa yango Vladimir Poutine Joe Biden alobi bitumba biye bisalami na Ukraine na bozangi ntina mokonzi Amerika alobi ete ezali likambo Rusi esi e kana kikosala mpe Rusie kozala sika yango moko na mukumu ya likamboli yango bokoti ya mampinga ma Rusi boye bobandi lelo na itinda ya president Vladimir Poutine ya Rusi bo bendi pe biyano misusu na ya lolenge mingi na molongo Antonio Guterres sakalaka mokonzi ya ONU na ngambo na ye ya singi na mokonzi ya Rusi Vladimir Poutine na kombo ya molongo mobimba kulungula na lumbango mampinga ma Rusi na Ukraine Antonio Guterres abeti sete ete eleko eye ezali penza tango ya mpasi mingi koleka na bukambi na ye inyo européenne na ngambo na yango et pameli na makasi insobi tubabiye Russie et ali kosala na Ukraine mon conseil à commission européenne Ursula von der Leyen te motambusi ya conseil européen Charles Michel Balobi bamoni et sika Ukraine et tumuli Russie te Likitalia bakambi pona mécanisme ya régional to misala mia etuka pona kolandela accord cadre to boyokani ya Addis Abeba pona Kenya li zali kosalema lelo na Kinshasa ba konzi ba bikolo sambo Cyril Ramaphosa ya Afrique du Sud Yoweri Museveni ya Uganda Joao Lourenço ya Angola Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique pe Evariste Ndayishimi ya Burundi na Félix Tshisekedi ya RDC bazali na Masolo Mayango Yoweri Museveni a Pesinde Bokambi ni ya misala miango na Félix Tshisekedi pona mobu moko Félix Tshisekedi a beti sete na makasi RDC ezali kosala pona boyokani na bikolo nzinga nzinga seni misala miama pona mi epusi na pona mi ya bakambi ya bituka zumina minei le 6 mai Mozali kolanda sango ya mokili lelo epesa milibino uto Washington DC na Edi Isango. Babombi ya mampinga ya Rusi mazali koko ya uto ntongo ya lelo na Ukraine sima na mokonzi ya Rusi Vladimir Poutine kopesa mitindo ete mampinga ma Rusi makende kopesa maboko na batomboki baye balingi bokabwani na Ukraine bavandi na Ukraine tope na bisika BK na mboka eba kumi na kubanga pe bakangami vio lingale bengaki moko na baye ekolo Congo Democratique bazwami na Kiev ngumba mokonzi ya Ukraine pona koyebisa biso ndenge nini bazali ko bika tukobenga bongo étudiant Eliel Kelele na moko na ba université tuka bienu apesa kibiso
Oui, tout le monde qui a tonko, biso va tout ça awa na sur place na Kiev na Ukraine. Tout le monde qui a tonko, donc avant tout la muka, tout le monde a la télévision, tout le monde a la information pour la situation mboka. Président Poutine, après que terminé que le balotting na ywana, bon bah 6h05 boe, tout le monde a boe, tout le monde a boe, déjà tout le monde a la bombe, déjà ça a l'écolo, déjà ma bombe, la zone la fait ma bombe et tout, dans le village, ma nini, mais la carte à centre, t'es dans le village, na ma nini, moussousou. Entourage ya Ukraine et tout. Attends, moi qui boue, pour la nuit, Bazo la c'est ma bonne boue. Ah, tu sais, poser monsieur la question, tu es ma quitté, tu as qui est fort, c'est même, avec qui se rien dans le banaï, à la c'est, à zone menacée, bah, Ukraine et tout.
Kasi, Yozana Université, Université Nini exactement.
Université na Kiev, hein.
Université Kumbarongini, Zoukata. Naba université est-ce que sécurité zali boza bobatami na basia bandaku bozali ba étudiant bazande ngini
so ba étudiant biso ba ancien tout et tout toza ba palais tozo bimate situation zala kité le lolo musale zala kité et puis zala kité donc circulation ni zala kité et kata ki kaka na nini wana ba tongo tongo ba ici biso ko dire que parce que moka eta mateza bienté
Si kote yoki gouvernement ya ekolo Congo Démocratique elobi ezozwa mikano pona koluka kusunga bino koyeba soki boza koyeba sango na bino bino boki sango wana bobozu bungisa makuna ndenge nini pona yango
sans vous mentir d'abord nga ni ya gouvernement bona yoki formation te mais peut-être demain ou après demain avec le temps to komona si gouvernement na biso ya congolais ekolo banini pona biso ba étranger toza na mboka o ya Kiev mais jusque là na kaka ba situation se ko na mimi mais si ba ko aider biso eza bien pona biso toza ba congolais za batu moko mais awa situation mboka o eza mabe ba ero deja to komona ba soda ba circuler na ba mugini to Parce que vous batu, ba soda ba kufi, ba immeuble donc ba bal perdu et tout, ba bombo wana ba zitaki, ba tumosusu ba kufi, ba yeba kite si ba kukufa lelo me, nzambe kaka, alinga ki boye za na bongo. Me biso toza bien, toza ma palais, toza bimate, musale zate, circulation kaka, zaka moko moko na balabala,
libanda kaka tuzoza mapale tuzomona kaka
lobi basoda bazo evacuer bazo bimisa bato bazo bimisa bana bazo kende wapi bazo utapi bazo tia bango wapi
bo bato wana bazo evacuer bato na mabile pona situation za bente bato wana balamuti batongo tongo pona bamusala pona bilogo mosusu bato waza hopital bahopito banini bosala bango bonini bazonga bandako bata hopital bamamawana baza malade donc ndo bareste wana mpona kosecurize bango batation banini bazala lese et tout kasa beglise babiloko ya boye me biso toza bapalais tobimaki te lelo te donc biloko nyonso se passe toza bapalais mpona nini mpona koevite bale perdu koevite babiloko mosusu na banzela kuna
bobangi na bino eza nini mposa na bino sikoyo eza nini bobima mboka bokima to botikalaka bobatama to nini
bon mposa na biso baetranger bon azoloba mpona baetranger mini la biso no betsa betanja mboka na bango biso to ina mboka na bango afet bango baza awa bazo se déplacer pour akosoma do bo déplacer bo bo avec le bailman peut-être ba ok le ba pays mosusu ba pays va mosusu donc donc biso to aposa donc si ba ko no betia nyoso baza awa bazo na ba mboka na bango ou baza la quelque part to surtout dans la ini biso nyoso to dans la place moko to dans la programme na bango si ezali le lote donc lobby c'est un lobby donc que ça dit cette formation dans la média pour atteindre qu'est-ce qui se passe vraiment
ba orphelina te pe ndako esika ya kobomba bana bike bana bitike bikomi mingi na engumba Kinshasa motango na yango eliki kutu atan kama misato elobi enquête esalamaki na mbula matari na 2014 kasi mingi kati na yango mizali kosala na kolanda mibekote pona kobomba bana na kimia tolanda sango yango na Natalie Sekaboro si murabie
Chantal Arali Mokambi ya orphelina na Kombo sa marche na limete première rue Wutombula ebele. Awa abate la kabana bitike kole kantuku libwa mibali mpe basi na ndaku ya suku to chambre mitano. Atali siete azokali sali sili ya leta te elobiye. Azako bunda na mpo na kole sabana wana na lisungi ya bato ya mitema malamu. Kasi atalisi mikakatano nini azali na yango
tala bana na sana bango bazoko manona 5 la grande bango sana IEC amati GD uso azana INPP alusa la restauration 46 bazotanga na collège Saint Charles biloko ezebele na centre ya tuzana ngo bezo
na ngambu ya monga fula na orphelina partage ton pain avec celui qui a faim bana bazali kobika na kosangana mpenza nkokoso ya mai mpe biloko ebele ezangi elobi max promoteur na yango
mile toza awa mai za mwa pasi ezanga ma forage tosomba mai na tongo mai na midi mai na pokwa mai ya komela mpe mpe kosomba esenga lisungi
centre d'hébergement mpe orphelina nkama misato na Kinshasa eyebani na buku ya leta na 2014 nsima ya enquête moko mbula matari na lisungi ya ministère matali mambi affaires sociales action humanitaire mpe solidarité nationale basalaki na ntina ya kosala état des lieux ya bakondition ya hébergement ya bana na kati ya bacentre mpe orphelina mpona kopesa makanisi na biyano ya kosembola lolenge makambo mazali Elobi Clarisse Paula Tedika, mokambi ya bureau ya action sociale na ministère ya affaires sociales na division urbaine MP, secrétaire permanente provinciale na corps ya ba assistants sociaux ya ville ya Kinshasa.
Na kaza bofena ebele wana to répertoire yake et sala ki ke na kasi na bango la décision ebimaki ba msusu bazali ya kokanga, ba msusu bazali a améliorer et ba msusu bazali a soutenir.
Clarisse Paula abeti mbela ete l'état congolais na mokolo mwalelo ezali na ino na orphelina mokote. Bana batia makakaka na ba centre d'hébergement pe orphelina privé andimi ete mingi ya ba orphelina yango mpe bazwaka mpenza lisungi te kasi. Atalisi mpe makambo masengeli kosala mpo na kozwa bana.
Wote batu wana bazo wabana ezalaka procédure moko mulai. Tango kena commune, ba service ezali ebele. Service mosusu ezali affaires sociales. Okay, na commune ba pesi mukanda. Soki osilisi na mukanda wana na niveau ya commune, pamba te bana oyo kozwa ya commune songolo. Peut-être loko ezali orphelinat, bako wuta kaka na kati ya commune wana te, il faut ba wuta na ba commune mosusu.
na Kongo Demokratiki likambo litali adoption ya bana likoma mpenza kosalema mingi wuto bambula ebele na motuna ya koyeba soki esenga kanini Clarisse Pola ayanoli boye
moto aza na ofelina o batesie mwana bomba aza mobombe azali titer délégué de l'état donc tout ce qu'il oya kosala pona nzoto ya mwana wana il faut l'état yeba soki a déplacer mwana il faut l'état yeba donc tout entrée toute sortie ya mwana il faut yebana mais batamayele mabe bazanga kate.
Clarisse Pola asengi bula matari atia mpenza misolo misengeli pona budget ya social mpe asengi ete ba eta genero misalema pona koluka biyano na likambuli taliba orfelina mpe ba centre d'hébergement pamba te mingi ezali kolanda mibeko misengeli nte pona kubomba bana. Nathalie Sekabour Simu Rabie pona VO Afrique Kinshasa.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition 1000 balé ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport. Rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessimino rendez-vous pour la propre Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Mbongo na ya klima e munisi mbanona yangu na Pointe Noire na Congo Brazzaville e si kampela to manuka mamunisa mite wuto sanza ya zumi eliki. Bulayi na yangu wuto Pointe Noire na Udril Ferran Oniabuo Kian.
Wuta sanza ya zumi na moko lwa mbomo eliki, mbula yokote mbete ami le susu o etuka Pointe Noire. Milunge ko buta badegre tuku ibale na mitano, kino tuku isato na motoba. Pe moto makasi ngoko suwa na nzoto oye leko eye ya bambula. Yangonde, etambo liwuta basanja misato koleka. Pasi lwa bobeta mi bambula, biye ngoma matumba Pointe Noire ezali tango isusu, na po ya mbongwa ma ya klima eye ezali kokoti sa nungu nungu, obite mi biyike biya misala kasi pe bumo yibwa ba Pointe Negra.
We, na moni yango na kanisi ali mbongwa ma ya tango. O bino mbongwa lopakati. Le changement climatique. Tant que la saison la qui au banda le 15 au 15. La dune d'accord le 15 décembre. La saison est plutôt bien à Kamwanga et Bandaka. Si au Kenati le 15 mars. Le 15 mars au 15 mai, au Tobengaka, petite saison 6, Tobengaka Ango, Ndobolo. Maintenant, le 15 mai, au 15 septembre, c'est la grande saison sèche. Le 15 septembre, au 15 décembre, nous avons la grande saison de pluie. Mais demain, puis c'est au commis Oyo, tout monde est bas, tango ango et comme Oyi babaninga. Tango y a bamvula et comme y a moi. Tango bas moi et comme bamvula. Il tango ango vraiment et comme au camis s'habille sur moyenté.
Bah y'a bakobi qui la cana mosala moi ma belle. Nanda qui s'y a baloni. Bazali kotanga mokolo moko sima ya mosusu mbeba lwa bilona na bango. Kamboli yango, bazali kotia panzi likolo penza.
Papa vre ko impacte parce que vraiment to kokate. Ndenge kaka ye moko nsamba kabola. Eza na saison sèche na saison de pluie. Donc na saison de pluie nde moto ntu azo sala makasi na epote ya lona a récolter. Mais sauf que vraiment mbulo yotozo monango compliqué. To comprendre le susu te, est-ce que za saison sèche ou bien saison de pluie? Vraiment, ils ont impacté ma casse na ba affaire na biso. Biloko ezo kawuka mayate ba mai oyo ezali ezo tare do ezo kawuka. Donc du coup toko kate. Ah, biloko ezo beba. Et puis donc même na moi bisika wana ya laki mai mayeke. Déjà biso na katse bilanga to lobake engrais ali bosse zande mai. Donc ceux qui ont apporté na yo atal no loni ataba hectare ceux qui mai zate oko récolter pe bien te. Donc même ba récolte ya vraiment médiocre.
Mbongo ma ya klima li zali na motu ya te, bambula mataji ibia bikolo basengili kukuwa likambuli yango na alima penza na china ya kubate labo moibwa batu omolongo. Feron, Onobuo, Pointe Noire, VOA.
Nini kosala soki moto aswami na nyoka? Yangonde mama na likambo docteur Albert Sokolo, médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu a Sololi na Fatuma Kalala Alimasi na linaka na biso munganga na sala nini tolanda.
Munganga nazo yo kapasi yawa. Na sala nini?
Soki ozali okaboye, esengeli yo mona biso minganga.
Matondi mingi mama Fatuma na pesi pe bato nyonso bazolanda biso kutu elamu basi nyonso bazali. Mama, ifo toye banano nyama wana etambolaka nde babenga yango nyoka. Banyoka wana oyo eswaka bato eza na ngenge oyo babengaka venena na lopoto ya français, ezalaka banyoka mibale oyo ezaka na makasi wana ya koboma bato na bandenge na bango ezaka makasi mingi. Bakombo nango nalingana vraiment nayebi yango bien te, me nayebi bakombo nango ndenge batangisa biso na baklasse. Moko ezaka na matato, ezaka na ngenge ya makasi, soki esuyo, soki osali ata ba 1h 2h, soki mutu bameni yo na hopitali bazwi baswe na yo mbangu mbangu ebota, babengaka yango elapidae, nde oyo babengaka na lopoto ya français ba cobra to banaja. Ezaka mingi na bamboka ya Asie, ba Inde na bamboka mosusu ya Amerika du Nord, na mosusu babengaka ba vipidae o babenga ba viper na lopoto ya français, ndo toza bango na bamboka na biso neti Congo na biso ekweza na banyoka neti wana ezaka na posa mwindu na likumu nango ezaka souvent na couleur ya pembe to ya motane. Sikoyo soki okutani nango esui yo ezaka na bamindu moko neti bakroche na basaki ya venin na basaki ya venin, soki esui yo esalaka neti bapota mike eza na espace ya 1 cm na kati ya bamino wana place esiyo. Soko kutani na mutu baswiye na nyoka wana ifo kolalisa ye kobuje ete opesiye assurance boluki fason ya koevacue mbangu olie ya kozwa munoko na yo kobenda place ngenge wana esikaki makinezo tanga muke otio neti obendi na munoko eza riske yo mpe ozobenda nale ekoki koboma yo. Oto ozwi garo oyo balobi singa okangi lokolo wana mpo nani wana etambola te na nzoto bapekisi yango mpe bapekisi ozwa neti vilete obandi kokata mutunda place wana mpo makila etanga bapekisi yango lisusu ndenge batangisa biso na klase ya malamu eza ndenge nini. Ozwi neti mai osokoli place wana kobuje mutu wana te, orasire ye bomeni ye na lopitalo mbangu mbangu mpo bazwa ye en charge. Ifo oyeba nanu ndenge ya komemela ye parce soki omeni ye orespecte baprincipe wana te bozobuje ye mingi wana to olebisi ye atambola to nini, ifo koyebisa ete atambola bofandisi ata na kiti botomboli kiti wana bomema ye mbangu botie ata na mutuka atambola te si na hopitali. Ntango akokutana na baminganga nde bakoyeba ndenge bakosala.
Docteur Albert, mutu mosusu mpe bakoki koswa ye na nyoka ayebi te ke baswaki ye, omoni na babisika oyo na Congo bazamba bato bakendaka kosala babilanga ayoki ka elo mo etubi ye nyoka ngo azalaki ya mbangu akimi. Sikoyo basymptome nini oyo ebimaka oyo okoki kosala te moto amoni ubie baswaki ye olie akende mbangu mbangu soki ayebaki te mbangu mbangu kokutana na baminganga obie bato bazali zinganzinga na ye bayebaki ye ezalaki ke baswaki ye nde na nyoka eloko nini basymptome nini emonanaka?
Ndenge nakoki kobanga to natangaki neti banyoka wana bakobra na mosusu baviper wana natangaki nyafo nyonso ezalaka na basymptome moko te neti baelapidae wana okomona mtu abandi kosanza abandi kubima abandi kotranspire mingi to abandi kobima mioyo mosusu akobanda azobiukaazoluka misisa ezosuwa ye azokoka kotambola te abilipa ndenge wana okokuta mosusu donc akomi na difficulté meme ya komela soi na ye akomi meme na difficulté ya koloba po nzoto nyonso ekomi paralyse e meme na façon ya kopema na ye ekomi mabe na français babengaka abandi kosala détresse respiratoire akomi dyspneïque donc azokoma na ane tomoni neti bana oyo bazobela asme ndenge barespira ndenge wana akomi ndenge wana azalaka ndenge wana te omona akomi ndenge wana wana okoyeba directement ke mutu wana eza bakobra wana nde esuwaki ye parceke bakobra wana vene nango ezaka neurotoxique donc esimbaka ka misisa nde esali baparalyse wana mais soki eza bavipere wana vipere wana ntango eswi yo okomona place eswi yo okomona place wana ebandi kopola ebandi kopola etindaka bato soki bamoni place wana ebandi kopola bakata bango makolo soki eswaki na mosapi bakati ata loboko lisusu ntango ekoti na nzoto mobimba etamboli na nzoto mobimba mutu akobanda kosala emoraji donc akobanda koperdre makila mwaye makila na ye ekangama etanga lisusu te ekozala neti mai sosa soki azoki kaka moke asengi mingi tibo na baka ya ndenge wana soki omoni mutu atoni na nyoka ya ndenge wana okoyeba ndenge azoperdre makila ebele wana na azala na necrose place nyoka eswaki ye ifo bakata lokoani makila oyebi ke eza banyoka oyo eza na mboka na biso neti baviperide wana nde eswaki ye nde nakoloba omona place wana evimbi mpe ebandi kopola ekochange couleur place baswaki ekomi mwindu makasi evimbi ma ekomi mwindu
docteur Albert ebongo soki moto aswi ye na nyoka ndenge olobi wana bamemi ye na minganga baconséquence nini mosusu ekoki koya na kati ya nzoto malgré ndenge olobi makila ekoki kaka kobanda osalake makila ekomi maimai akomi osala bahémorragie ou bien akomi na baproblème wana banini nzoto mobimba maladi eto eto conséquence mosusu nini ekoki kozala na kaka bamorsure ya banyoka aza avenime
mama fatuma nalobi yango soki nyoka eswi yo ifo bamema yo na lombangu na hôpital soki bazeli na yo na ndako bazolinga kosoigne na okolekisa ta meme pa 15 jour okokufa po ebomaka po bacomplication wana ekendaka mbangumbangu amemi yo neti na hôpital neti oyo eswaki yo ifo balukela yo baantivene wana ifo bacuba yo banti bakisi wana babengaka antivene baserumu antivene wana bapesi yo po eelimine makati ya vene wana epui babandi kosoigne yo basymptome wana epresentaki po neti oyo ya elapidae wana okosala baparalyse wana badetresse respiratoire ifo bapesa yo bakisi ekopermetre yo ereduire basymptome wana na antivene wana epermetre yo orecupere ozala na chance ya kobika
ezalaki monganga azalaki aza généraliste kasi ayanoli na biyano ya mama Fatuma mpona likambo litali boswami na moto na nyoka ezalaki docteur Albert Sokolo azali médecin généraliste na Bukavu na Sud Kivu na sango ya mokili ya lelo tolobelaki babombe ya mampinga ma Russie mabandi kobeta na Ukraine wuto tongo ya lelo nsima na mokonzi ya mboka ya Russie kosakola ete mampinga ma Russie makopesa maboko na batomboki balingi mboka ekabwana tobengaki moko na bayimboka Congo azali na Ukraine mpona kopesa biso litatuli na yango Nikita la mbala zomi lelandelaka boyokani ya Addis Abeba ezali kosala na Kinshasa ba kondi sambo ya Afrika bazali na kati to tondi Fatuma Kalala Alimasi na PG Elliot na kusunga biso na sango eye ezala kibongo wabino edi sango tukutana na 20h puna sango ya mokili lelo deuxième édition tobosa na te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso vio lingala.